Enye ngisikhanye ngayo. Ngisikhanye ngokuba isibonelo ebantwini abaningi, kakhulukazi emphakathini, kulo mphakathi lo owade ungakholelwa kithi okanye kimi. Isikhathi eside nami lapho ebengibona ngizibuza khona ukuthi kungani abantu bengakholelwa kimi kodwa ngibe ngenza into ekhombayo ukuthi ngifuna impilo. So kwahamba kwaze kwafika ekugcineni lapho sekuyibona abasondela kwimpethu yemfethu uyasikhuthaza, eyimfethu kwashintsha igama, ngingasabizwa ngegama, sengibizwa ngomhlonishwa. Ngize ngithi mina cha, ungangibizi ngomhlonishwa mfethu, ngisaseyimina lo owaye uyena. Ukukhuthazeka nje komphakathi kubuyisithembe emphakathini, angoba noma kuthiwa angisekho emhlabeni kodwa ukhona engasho ukuthi eyi yazi usiyabonga ungikhuthazile. Ngambona mina ehlala ekhaya elinje, ngambona eliguqula leli khaya, ngambona enza amabhizinisi, ngambona eqasha abantu, ngambona abantu impilo zabo yishintsha ngayo. So kakhulu lokho ngiyenisiqhenya kakhulu ngalokho.